This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเมื่อวันก่อนเพิ่งได้ฟัง Readery Podcast นะครับหนึ่งในรายการคุณภาพจาก The Standard Podcast นั่นเองนะฮะตามประสาคนที่เรียกว่าอะไรดีรักการอ่านชอบการอ่านรักหนังสือแต่มีเวลาอ่านหนังสือน้อยลงเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเหตุผลสำคัญที่ผมและเชื่อว่าหลายๆคนก็คงติดตามฟัง Readery เนาะวันก่อนเห็นคนทวีตข้อความหนึ่งนะฮะซึ่ง น่ารักดีจะบอกว่าน่ารักก็น่ารักแต่ว่าเอ๊ะยังไงกันแน่นะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเสียตังค์อย่าฟัง Readery Podcast นะครับ คือฟังแล้วมันเกิดกิเลสมากๆนะอันนู้นก็อยากอ่านอันนี้ก็อยากอ่านเต็มไปหมดเลยเนาะคราวนี้คุณผู้ฟังก็คงจะทราบดีนะฮะว่าการซื้อหนังสือกับการอ่านหนังสือมันคนละเรื่องกันเนาะบางทีเราก็ซื้อกันมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็อ่านไม่ทันเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับหนังสือเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องในวันนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ Readery Podcast 2ทางด้วยกัน1มันว่าด้วยเรื่องของการจัดการหนังสือที่เราซื้อมาสุมๆกันไว้แล้วก็จัดการก็พูดง่ายๆก็คือลืมอ่านบ้างขี้เกียจอ่านบ้างกันเนาะแต่อีกอันนึงฮะมันคือเอพิโซดเร็วๆนี้ที่ฟังมาจาก Readery Podcast ว่าด้วยเรื่องของคอนโดมาเรียตนะครับชื่อนี้เราได้ยินแล้วก็รู้จักกันมานานมากแล้วเรารู้ดีว่าเธอเป็นเจ้าแม่แห่งการจัดบ้านวงเล็บและเป็นเจ้าแม่แห่งการทิ้งของด้วยนะครับมันเกี่ยวข้องกันทั้งสองเรื่องนี้นะบางทีการจัดบ้านมันก็คือการต้องทิ้งสิ่งที่เราสุมสิ่งที่เราเก็บสะสมเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าสะสมไว้ทำไมเหมือนกันแล้วนี่อีกแง่หนึ่งมันก็คือการพอทิ้งไปแล้วที่เหลือจัดยังไงและดูแลยังไงให้มันโอเคแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนึงที่ผมฟัง Readery Podcast แล้วสะดุดมากก็คือว่าคอนโดมาริเอะเนี่ยนางไม่ได้ว่าถึงเรื่องของการเอะอะทิ้งเอะอะทิ้งอย่างเดียวนะแต่จะว่าไปมันคือเรื่องของจิตวิทยามันคือเรื่องของปรัชญาที่ทำให้เราหวนกลับมาสำรวจตัวเราเองเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรมันเกินมันเป็นขยะที่ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตเราแล้วอะซึ่งก็คือเอาง่ายๆที่เห็นเป็นรูปธรรมในบ้านของเรานั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดอันนึงของคอนโดมาริเอะซึ่งมันดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมันเลยฮิตขึ้นมาเพราะมันไปตีจุดอ่อนตรงนี้ของคนหรือว่าไปทิ่มแทงใจดำตรงนี้ของคนมันคือคำว่าสปาร์กจอยที่ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินกันมานะฮะเอาจริงเรื่องของการจัดบ้านของแบบคอนโดมาริเอะเนี่ยด้วยหลักการวิธีการปรัชญาต่างๆเราพอจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรก็ตามที่หยิบขึ้นมาแนบอกแล้วมันยังสปาร์กจอยอ่ะอันนี้เก็บถ้าไม่สปาร์กจอยแล้วทิ้งให้หมดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ประมาณแค่นี้หรือเปล่าวะเราพอจะนึกออกอะว่ามันคือหลักการเป็นยังไงทีนี้ก็เหลือแต่แค่เราจะเลือกทำตามหรือไม่ทำตามเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาทำแบบนี้ก็เท่านั้นเองใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การฟัง Readery Podcast ล่าสุดนี้ที่พูดถึงหนังสือทั้ง4เล่มของโคโดมาริเอะเนี่ยมันพูดถึงในอีกแง่มุมนึงที่ผมนึกไม่ถึงแล้วมันดันเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของผมที่เอาจริงนะเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไหร่ที่เราไม่อยากยอมรับเนี่ยมันเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่คุณผู้ฟังลองคิดดูดีครับอะไรที่เราเป็นข้อเสียของเราที่เรามักจะไม่อยากยอมรับหรือไม่อยากแม้แต่จะนึกถึงมันคืออะไรฮะมันคือจุดอ่อนที่เรารู้ตัวว่าเรายังแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้มันตอกย้ำความล้มเหลวของเราในการที่จะพัฒนาตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนอยากดีขึ้นแต่มันจะมีบางจุดอ่อนที่ทำยังไงเราก็แก้ไม่ได้สำหรับผมนะอันนี้แชร์เป็นครั้งแรกเลยนะมันคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่เด็ดขาดถ้าภาษาอังกฤษก็คือเป็นคนไม่ decisive ไม่สามารถฟันธงโชะลงไปได้เลยว่าควรจะเอายังไงต้องเป็นยังไงเพราะผมจะมีอารมณ์ประมาณว่าแบบนั้นก็ดีแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเยอะเกินไปข้อดีก็คือผมรู้สึกตัวว่ามันก็ทำให้เรา flexible แล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นจากการที่ไม่ต้องไปเข้มงวดกับตัวเองในการต้องคอมมิตกับอะไรสักอย่างทันทีแล้วต้องไปลุ้นว่ามันจะสำเร็จไหมถ้าเราดีไซน์แปลว่าเราเลือก B ไม่เลือก A เราต้องไปนั่งลุ้นว่าไอ้ B มันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าเราจะกลับมาเสียใจหรือเปล่ากับการไม่ได้เลือก A นึกออกไหมครับผมก็จะเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เท่าที่จำความได้เลย ไม่เด็ดขาดเลือกอะไรแบบโชะเชะไม่ค่อยเป็นหรือบางทีเรื่องง่ายๆอย่างวันนี้จะไปไหนดีจะกลับบ้านทางไหนดีจะกินอะไรดีเรื่องง่ายๆแค่นี้บางทีคิดนานมากนานจนอายอ่ะจริงๆนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมก็พอจะ work around มันได้ก็คือพยายามเลี่ยงหรือว่าเอาตัวรอดไปได้เป็นสถานการณ์ไปพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ครับแต่หลายครั้งมันก็ทำให้เกิดเป็นข้อเสียเปรียบของเราถ้าเทียบกับสมมติคนทำงานอีกคนหนึ่งหัวหน้าอีกคนหนึ่งผู้บริหารอีกคนหนึ่งมันเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้แก้ไม่ได้สักทีแต่อย่างที่บอกพอฟัง Readery ตอนนี้แล้วลองไปเสิร์ชหาดูนะครับผมจำเลขเอพิโซดไม่ได้ละแต่ว่ามันคือการพูดถึงคอนโดมาริเอทแล้วก็การจัดบ้านนี่แหละพี่โจพี่เน็ตพูดว่าข้อดีอันหนึ่งของการที่เราลุกขึ้นมาจัดบ้านแล้วเริ่มต้นจากการทิ้งมันทำให้เราฝึกตัดสินใจว่าอะไรทิ้งอะไรเก็บแล้วการทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันจะฝึกให้เราตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นเพราะเราจะคิดตลอดเวลาว่าสิ่งเนี้ยควรเก็บไว้ดีไหมแล้วสิ่งเนี้ยควรจะต้องทิ้งเลยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเกิดเราฝึกเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับมันจะทำให้เรานึกออกว่าหลักการหลักเกณฑ์ที่เราจะเอามาใช้พิจารณาว่าไอ้นี่เก็บไอ้นี่ทิ้งมันคือการเข้าใจชีวิตและความต้องการของเราอย่างแท้จริงท่องแท้ถึงแวลูของเราแล้วสะท้อนมาถึงการเลือกเก็บหรือเลือกทิ้งสิ่งต่างๆที่มันสุมเต็มบ้านเราไปหมดเลยพอฟังประเด็นนี้แล้วแบบเออว่ะเรื่องนี้คือสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าคอนโดมาริเอะสอนเราได้ด้วยแบบฝึกหัดในการช่วยตัดสินใจให้ดีขึ้นซึ่งก็น่าจะนำไปสู่ความเด็ดขาดเฉียบขาดรวดเร็วและไม่มัวลำใหญ่กับความที่เลือกอย่างนี้ไปแล้วเราจะมาเสียใจทีหลังไหมนะอีกต่อไปเออใครมีปัญหาเหมือนผมบ้างปัญหาในการเป็นคนไม่เด็ดขาดปัญหาของการตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยเร็วเท่าที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยวันนี้ผมจะลองไปสั่งซื้อหนังสือจาก Readery เลยเสร็จแน่สี่เล่มนี้ของโคโดมาริเอะเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคนอกเหนือจากเรื่องสปาร์คจอยที่เราพอจะนึกออกแล้วว่าเออก็คือรู้ไงว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับตัวเราแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะสำหรับเราเนี่ยมันคือนี่คือแบบฝึกหัดในการช่วยให้เราตัดสินใจดีๆขึ้นด้วยนะครับลองดูไหมลองไปอ่านหนังสือสี่เล่มนี้หรือว่าไปดู Netflix ซีรีส์ในเรื่องของโคโดมาริเอะหรืออะไรก็ตามทีแล้วก็ลองไปใช้วิธีการสปาร์คจอยต่างๆเหล่านี้จัดบ้านเราทิ้งของที่เราคิดว่าน่าจะทิ้งไปตั้งนานแล้วเราดูสิว่ามันจะช่วยให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็เฉียบขาดเฉียบคมว่องไวขึ้นหรือเปล่าวันนี้เป็นเรื่องราวของการแชร์ความเป็นส่วนตัวมากเลยนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีศัพท์มาฝากมากมายนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีปัญหาอย่างเดียวกันเนี่ยอาจจะได้แบบฝึกหัดที่ดีบางอย่างไปลองทำดูนะแต่คำหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือคำว่า indecisive มันมาจาก decide ที่แปลว่าตัดสินใจ decisive เป็น adjective แปลว่าตัดสินใจเก่งว่างกันเถอะเพราะฉะนั้น in prefix ที่ใส่เข้าไปข้างหน้าก็หมายถึงตัดสินใจไม่เก่ง dictionary แปลง่ายๆเลยว่า not good at making decisions ตัดสินใจไม่เก่งนั่นคือปมด้อยของเราที่อยากจะให้ทฤษฎี spark joy ช่วยเข้าไปแก้ไขนะฮะฝากไว้ในวันนี้ถ้าเราเป็นคน indecisive นี่คือสิ่งที่อาจจะช่วยให้เราเป็นคน decisive ในอนาคตก็ได้เนาะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,853 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears